Šeit ir kociņa aproce, kad ir cilvēks, jā, un tad mēs viņai uzspiežam. Un riku smukriņā.
Paula Stradiņa slimnīcas neatliekamās palīdzības centrā vidēji diennaktī vēršas 160 līdz 170 pacienti, kuriem personāls izdrukā jaunās identifikācijas aproces baltā krāsā. Uz tām rakstīts pacienta vārds, uzvārds, dzimums un dzimšanas dati. Aproces otrā pusē ir svītrukods, kas nolasāms ar īpašām ierīcēm, tāpat kā veikalos. Šodien aproces saņēmis arī Juris un Baiba.
Ļoti normāli. Ļoti normāli. Nekādu vainu. Izslēgs kaut kādas nevajadzīgas kļūdas.
Man nebija tā doma, ka tas ir kas jauns. Es domāju, ka tas jau sen ir. Es nezināju, es jau šeit pirmo reizi nezinu. Droši vien, ka tas ir pozitīvi.
Jaunās aproces praksē ieviestas šī mēneša sākumā. Pagaidām atsevišķās nodaļās datus lasa elektroniski, bet dažās pie kopīgās elektroniskās sistēmas vēl jāstrādā. Pirmās problēmas jau apzinātas, proti dators nevienmēr identificē pareizu galotni cilvēka uzvārdam, tāpēc ievada sistēmā nepareizu dzimumu, kas dakteriem jāmaina manuāli. Aproces ikdienu izsniedz klientu apkalpošanas speciāliste neatliekamajā palīdzības centrā Sarmīta Grase.
Tad, kad atnāk cilvēks, viņš tiek reģistrēts, visi viņa dati. Un pēc tam viņš tiek atdots iekšā uzņemšanā vai uz nodaļu tālāk ārsta aprūpē. Nu, un lai būtu tā, kādreiz cilvēkam ir ļoti slikti, viņš nevar pat pastāstīt varbūt daudz par sevi. Tad mēs viņam uzliekam to aproci, nu, kā identifikācija, ja, kad viņš nekur nevar pazust. Cilvēki ļoti saprotoši pret to visu izturās, ir, nu, reizēm ar humoru. Ja cilvēks ir gatavs uz humoru, mēs arī viņam solam, ka tikpat kā uz diskoteiku mēs viņu vedīsim un tā.
Aproces ieviestas tieši pacientu drošības dēļ, lai identificējot cilvēku, sniegtu tieši viņam paredzēto veselības aprūpi. Daļa pacientu nesot spējīgi sniegt ziņas par sevi un piemēroto ārstēšanu. Vienota identifikācija palīdzēšot izvairīties no kļūmēm medicīnā, stāsta slimnīcas galvenā māsa Dace Kancāne.
Piemēram, apvienotajā karalistē jau 2008. Gadā ir sākt par šo jautājumu runāt, jo tas viss ir saistīts ar kļūdām medicīnā, kuras ir, un jāsaka, tur arī bija veikts pētījums un pierādīts tur Anglijā šobrīd, gan, kad no 10 pacientam vienam ir bijusi kādreiz vai nu nepareizs medikaments saņemts, vai nu nepareizs medikamentu deva, kas norāda to, ka šī ir teiksim, problēma, ka tā ir ne tikai kaut kur šeit, Baltijā, Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, bet ka tā ir tāda globāla pasaules problēma un jautājums, pie kā strādā.
Neatliekamajā centrā izsniedz baltas aproces, bet ja cilvēks turpina ārstēšanos slimnīcā, tad pienākas zaļā aproce. Jaunas aproces šomēnes izveidotas arī jaundzimušajiem, puisīšiem zilā krāsā, bet meitenītēm rozā. Tāpat šogad šādas aproces ieviestas arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Vita Anstrate, Latvijas Radio.